Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Speaking of usaping kalikasan, yan, makakasama po natin mula sa kabilang linya sa Philomates, si Carla Ray. Magandang umaga, Carla!
Magandang umaga!
Kumusta ang iyong weekend?
Okay naman.
At sakto, para sa mga hindi nakakaalam na kung ano ang grupong Philomates na kanina ko pang binabanggit, yan, Carla, bigyan mo kami ng konting impormasyon tungkol sa grupo.
Okay, yung Philomates, organized siya ng mga Filipino migrants. It was established in 2013, if I'm not mistaken. Tapos, siya ang may pinahamalaking membership. It's an online-based community organization. So the last count, 12,000 members na siya. Although pag tiningnan mo kung yung activities, I mean like yung nag-i-interact talaga sa community, mga 6,000-7,000 siya on average. So malaki siyang organization. Tas in-establish siya ng mga founders for the purpose of helping Filipinos moving to Australia. So yung bayanihan natin na spirit, yun ang mahalaga sa Philomates. Tulong-tulong. So kung bago kang migrant or mag-aaral ka dito, yung Philomates can assist you in adjusting to the Australian community.
Alam mo, nakakaliw yan. Yung sa mga simpleng paraan ay nakakatulong tayo ng malaki sa ating mga kababayan. And speaking of simpleng paraan, ang dami rin nangyayari ngayon sa kapaligiran natin. Pero paano nga ba ang mga Pinoy makakasali pagdating sa usapin ng climate change? Itong yung mga aksyon para tulungan ang ating kapaligiran sa mga simpleng paraan din.
Mayroon kami tinatawag na Buhay Australia Series. Kabilang dito yung lahat ng projects na related to assisting Filipinos of moving to and living in Australia. So yung visa program namin, yung help a mate, ganyan, yung money matters, yung tapos yung recently yung property investing in Australia 101. So all of these are under Buhay Australia Series. So ang aim ng program na ito ay para itackle yung maraming iba't ibang issue na related sa buhay natin sa Australia. So kasali doon yung environment. Kasi kahit na nandito tayo sa Australia, meron pa rin affected pa rin tayo kung ano yung nangyayari sa environment kasi isang mundo lang naman tayo.
Mm-hmm.
So yun. Tama. So this next weekend, actually, October 10, we've chosen to participate in 24 Hours of Reality. It's a 24 hours of global discussions about climate change, initiated by the Climate Reality Project.
Mm-hmm.
So yung Climate Reality Project, ang founder niya is si former Vice President Al Gore. Hindi ko alam kung gaano ka familiar tayo sa yung movie na The Inconvenient Truth, pero yun yung premise niya na parang the climate change is happening, we have a certain period of time to actually act on it.
Ano yung personal fear mo pagdating sa ganitong mga balita tungkol sa climate change?
Sa akin kasi, naniniwala kasi ako sa siyensya niya.
Mm-hmm.
Dahil totoo naman, may hydrological cycle tayo. Totoo naman na may greenhouse gases na dahil saka makikita mo yung evidence in the difference of nung bata pa ako, ganyan, ito lang yung level ng yung bagyo lang siya.
Mm-hmm.
Ngayon may super typhoon na tayo, 'di ba? I mean sa Philippines.
Yeah.
Personally, wala ang fear ko kasi hindi lang naman for me kasi by that time ang sinasabi is by 2050, yun yung ultimate.
Mm-hmm.
Buhay pa tayo that time, di ba?
Yeah.
yung quality of life na gusto na nais ko sana for myself and for the people that I care about, and alam mo yun, sa pamilya ko, eh hindi yung ganong, yung pinipredict nila na total chaos. Kasi malaki siyang usapin na nakakatakot. Pero sa tingin ko kasi, importante siyang pag-usapan.
Yeah. And gaano ka-importante naman yung mga kabataan na maging involved sa usaping ito?
On a very good note, yung mga makikita natin na yung youth actually are more involved than the older generation. Mm. Kung makikita mo yung lalo na sa 'di ba si Greta?
Yes, Greta Thunberg. Yeah.
Yotir si Greta. Ang powerful ng kanyang naging campaign. Kasi sa totoo naman yung mga sinasabi niya na yung mga kabataan, sila yung talagang at that time, prime of their adulthood pa lang sila. Mm-mm. Pero yung itatakal nilang issues din, climate change sirang mundo na part tayo as existing generation, tayong generation na to at yung previous generations, na part tayo na nag-contribute to that. So maganda na makikita mo na involved talaga sila. And towards that, yung event, yung webinar natin next week, the Filipino Student Council of New South Wales is actually co-hosting it. So natutuwa kami sa Philomates na gusto nilang maging bahag or involved sila sa mga ganitong usapin. Meron sinabi si Dave na moral obligation daw nila yun. Si David Joshua, Joshua de la Torres, sa yung chairperson ng Filipino Student Council, pinanganak sila sa henerasyon na to. So, obligasyon nila na itakil yun.
Etong generation din na to yung magsasuffer in the future ng lahat ng, na kung ano man yung nangyayari sa present time. Oh, or kung ano man yung sinisira natin ngayon, sila lahat ang sasalo nun. Diba?
Oo.
So yun yung masakit na part.
Pero hindi naman lahat na. Kami din naman. I mean, yung mga medyo older generation, meron ka pa rin naman mahahanap na mga allies within this generation. So magtalayo kami ng generation ni Joshua. Pero pareho naman kami ng paniniwala.
Yeah, importante 'yon na nag-meet halfway lalo na pagdating sa beliefs, no, at saka yung sa pag-action. Pagdating sa mga sa usapin ng climate change, ito napakalawak kasi yung iba parang nalulunod na sila sa dami ng information na medyo technical o kaya medyo scientific masyado. So hindi na makasabay. Pero sa simple paraan, ano nga ba ang pwedeng gawin ng isang tao para makatulong or kahit paano makabawas dito sa nararanasang climate crisis?
Siguro unang-una, kailangan nating makialam makialam at maging involved. Kasi kung wala kang interest, parang kapag give up ka na, halimbawa naniniwala ka din naman na naniniwala ka sa katotohanan ng climate change, pero naisip mo agad na ayokong makialam yung apathy, I guess, yun yung parang main nakalaban natin sa kahit anong issue, di ba, yung walang pakikialam. Mm-hmm. So sa tingin ko, yun ang unang-unang kailangan nating gawin is maging involved or makialam tayo.
Yeah, napaka-importante. And Carla, may mensahe ka ba sa ating mga kababayan na baka mga gustong makialam sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon?
Siguro yung malaking tanong is bakit ba kailangan tayong makialam, di ba? Yeah. Kung isipin, yung malaking usapin ngayon is yung COVID-19 kasi clear and present danger siya. Mm-hmm. Pero according to the World Health Organization, mas malaki yung napakalaki ng banta ng climate change sa lahat. Global health ang pinag-uusapan. So mahalaga na huwag nating kalimutan na nandyan pa rin yung climate change kahit na ang concern natin ngayon is wala akong trabaho or paano yung pagkain natin tomorrow, yung mga ganyang bagay. O, kailangan natin siyang i-address, pero at the same time, huwag nating kakalimutan na meron pang future na mangyayari. So, kailangan natin lagi siyang isipin. Tapos, mahalaga din siguro na maintindihan natin na walang pinipili ang climate change. Katulad ng COVID-19, wala siyang pinipili. Lahat tayo apektado ng extreme weather conditions. kahit pa nasaan tayo, subjected tayo sa effects niya. Diba ang init nung bushfire season natin
yes,
last year?
True.
Super.
At yun. Malapit na ulit ang summer.
Oo, diba?
Isa yan sa mga ano ngayon. Mainit din pinag-uusapan.
At saka yung mahal nating Pilipinas, isa yes. sa mga bansa na highly vulnerable to the impacts of climate change.
Mm-hmm.
Kasama dyan yung sea level rise, may mga lugar na lulubog, yung extreme weather na yung mga bagyo na super typhoons na
yeah.
lahat siya naapektado yung pamumuhay natin. Sabi nga, parang kahit anong lahi, any gender, matanda o bata, may ngipin o wala.
Yes.
Lahat tayo, ang nais natin na buhay, yung masaya at matiwasay.
Mm-hmm.
So when you think about it, hindi pabor kahit kanino na may pangamba ka or may pag-agam-agam, tama ba yung Tagalog
ko? Mm-hmm. Agam-agam. Yeah.
Agam-agam, di ba? Na yung pinundar mo or yung kalusugan mo or yung mga mahal mo sa buhay, maaari silang mawala dahil sa climate change.
Mm-hmm.
So parang mahirap maging masaya kapag may ganung fear or threat, di ba?
Yeah. Tama. Yeah. Napakarami kong natutunan sa iyo. At sana marami rin tayong mga kababayan ang nabuksan yung isip at puso pagdating sa usaping ito ng climate change na hindi talaga natin dapat ipagsawalang bahala. Maraming salamat, Carla, sa iyong oras at sa napakaraming information na iyong ibinahagi ngayon. At sana marami tayong mga kababayan na mag-participate sa inyong darating na event on October 10. Tama?
Mm-hmm. Yes. 7 o'clock sa naka daylight saving time.
Ah, yeah.
And 6 o'clock sa Brisbane, sa Australian Eastern Standard Time. Yes.
Okay. Maraming salamat, Carla Ray, at magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.